Ja täällä Timo Uotila Helsingistä seuraa urheilua ja kulttuuria. Suomen urheilu on kokenut viime aikoina painajaismaisia takaiskuja. Rion olympialaisissa tuli vain yksi mitali, sekin pronssinen. Australia taisi saada 29, eikä ole siihenkään tyytyväinen. Ja sitten tuli selkeän yleisurheilumaaottelussa Ruotsia vastaan, sekä miesten että naisten puolella. Kaiken huipuksi ruotsalainen jopa voitti keihään heiton. Ruotsin Kim Arp nujersi tosiaankin suomalaiset keihäsmiehet Suomen ja Ruotsin yleisurheilumaaottelussa Tampereella. Hän kiskaisi 84-50 ja juhli maaottelun keihäsvoittoa. Toiseksi heittänyt Antti Ruuskanen tuloksella 83-02 myönsi, että tappio ruotsalaiselle söi miestä rotan lailla. Ja maanantaina sitten pelattiin jalkapallon karsintakierroksen ottelu uutta pikkuvaltiota Kosovoa vastaan. Sen piti olla Suomelle läpihuutojuttu. Onhan Kosovo valtakuntana ja jalkapallomaana aivan raakille. Mutta kosovalaiset olivat päättäneet toisin. Lopputulos oli 1-1. Suomen maajoukkueessa on ollut yksi kosovalainen pelaaja, joka ei kuitenkaan halunnut pelata synnyinmaataan vastaan. Nyt häntä olisi tarvittu kepeästi Suomen joukkueessa, jotta tämä ottelu olisi voitu hoitaa kotiin. Ja Suomen olympiakomitea ryhtyy mittaviin säästötoimenpiteisiin. Olympiakomitean hallitus sopeuttaa vuoden 2016 talousarviotaan 800 000 eurolla. Ja sitten kulttuuripuolta. Helsinki pitää pintansa maailman parhaiden yliopistojen vertailussa. Helsingin yliopisto paransi viimevuotista sijoitustaan kansainvälisessä vertailussa. Se oli yhä ainoa suomalainen yliopisto maailman 100 parhaan joukossa. 500 parhaan listalle mahtuu myös muita suomalaisyliopistoja. Ja yliopistojen ja ökyjohtajien kilohinnat eivät kestä kritiikkiä. Tätä mieltä on professori Roope Uusitalo. Näinhän asian voi ilman muuta ilmaista, ja näin se on. Kuitenkin valtion rahapussien vartijat käyttävät tuollaista menetelmää jakaessaan tukia yliopistoille. Uusitalon mukaan kustannustehokkainta on kasvattaa kauppa- ja oikeustieteilijöitä kuunteluoppilaina suurissa luentosaleissa. Luonnontieteiden tutkimus ja opetus kannattaa sen sijaan lopettaa, koska kilohinta on liian korkea. Olisi totta tosiaan löydettävä paremmat kriteerit yliopistojen rahoituksesta päätettäessä. Ja Klondaikin kullasta kirjasto korkeakoululle. Mesenaattiveljekset vaurastuivat kekseliäisyydellään. Joutsenen veljekset olivat harvoja onnekkaita, jotka palasivat kultaryntäyksestä rikkaina. Heidän perinnöstään hyötyy turkulainen taideelämä edelleen ja myöskin tiedeelämä. Moni lähti kullan kiilto silmissään Klondaikkiin, mutta vain harva onnistui. Turkulaisveljekset Carl Fredrik Joutsen ja Anton Fabian Jonsson olivat harvoja rikastuneita. Ja Helsingin päättäjät ovat tulleet siihen tulokseen, että Guggenheim-näytelmä on nyt nähty. Suurimpien valtuustoryhmien puheenjohtajat ovat valmiita hautaamaan Guggenheim-hankkeen, vaikka apulaiskaupunginjohtaja olisi vielä valmis odottamaan. Muun muassa vihreät ja kokoomus perään kuuluttivat valtiolta vahvaa tukea hankkeelle, ja sitä ei tullut. Ja hymyilevä mies on tullut Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Juho Kuosmasen ohjaama Hymyilevä mies saattaa kilpailla parhaan vieraskielisen elokuvan Oscar-patsaasta helmikuussa 2017. Cannesin elokuvajuhlilla arvostetun Uncertain Regard-palkinnon toukokuussa voittanut Hymyilevä mies on valittu Suomen viralliseksi Oscar-ehdokkaaksi. Juho Kuosmasen ohjaaman mustavalkoisen nyrkkeilyelokuvan päärooleja näyttelevät Jarkko Lahti, Oona Airola ja Eero Milonov. Käsikirjoittaja on Kuosmasen kanssa Mikko Myllylahti. Ja sitten hiukan syksyn kirjoista ja niiden teemoista. Mannerheimin syntymästä tulee ensi kesänä kuluneeksi 150 vuotta. Liekö se innostanut kirjoittamaan useampiakin teoksia tästä Suomen suurimmasta henkilöstä, joidenkin arvioiden mukaan. Kustantajat tuntuvat luottavan Marskin vetovoimaan ja siihen, että hänestä löytyy vielä uutta sanottavaa. Ja toinen ehtymätön aarreaitta tietokirjailijoille on sota. Syksyn aikana ilmestyy joukko teoksia, joissa on onnistuttu löytämään uusi tulkinta sotatapahtumista, unohduksiin jääneet episodit tai katsotaan sotaa uudesta näkökulmasta. Muun muassa Ruma sotateoksellaan Tieto Finlandia -ehdokkuuden saaneet Sari Näre ja Jenni Kirves jatkavat sodan tarkastelua muusta kuin rintamanäkökulmasta. Sodalla oli vaikutusta myös seksuaalisuuteen ja sukupuolikulttuuriin, kuten Sota ja seksi -kirja osoittaa. Tämä on yksi näistä sotakirjoista. Ja yhtenä kansakunnan sivistyksen mittarina voi pitää sitä, kuinka hyvin maailman kirjallisuuden klassikoita löytyy äidinkielelle käännettyä. Suomenkielinen klassikkohylly on yhä varsin vajaa, mutta täydentyy pikkuhiljaa. Etenkin pienkustantamot tekevät tärkeää sivistystyötä. Muun muassa Docendo julkaisee alkusyksystä juutalaisen filosofin Hannah Arendtin aikoinaan kohua herättäneen reportaassin natsijohtaja Adolf Eichmannin oikeudenkäynnistä. Ja kaivosteollisuus on saanut synkkää julkisuutta Talvivaaran myötä, mutta myös kansainväliset kaivosyhtiöt ovat herättäneet huolta. Palkitun journalistin Elina Grundströmin Malminetsijät valaisee ulkomaisten kaivosyhtiöiden toimintaa Suomessa. Siellä on mukana myös australialaisia. Ja entinen poliisiylijohtaja Mikko Paatero purkaa ajatuksiaan Suomeen kohdistuvista turvallisuusuhkista. Kirjan nimen perusteella aihetta huoleen on. Kirja on nimeltään Sisäinen turvallisuus horjuu. Ja uusi Tuntematon sotilaselokuva ärsyttää näyttelijä legenda Eeva Littmasta. Näyttelijä Eeva Littmanen on huolissaan elokuvan vahvojen naisroolien vähäisyydestä. Viiltävänä esimerkkinä Littmanen pitää tulevaa Suomen itsenäisyyden juhlavuotta, jota juhlistetaan Tuntematon sotilaselokuvalla. Eeva Littmanen juhlii 50-vuotista uraansa, ja tuo Tuntematon sotilas on jo kolmas lajissaan. Ja Helsingin kolmen sepän patsas kietoutui viikoksi kuplaan. Täällä on lämmintä ja pehmeää. Osana Helsinki Design Weekia pystytettiin muovinen kupla ympäröimään Helsingin kenties kuuluisinta veistosta, Felix Nylundin kolmea seppää. Berliiniläinen Plastic Fantastic -kollektiivi toivoo, että kupla voi osaltaan avata myös ihmisten oman elämän solmuja. He päättivät toteuttaa pop-up-installaationsa patsaan ympärillä Helsingin vilkkaimmalla aukiolla. Ahkerien seppien nostaminen muovikuplan keskiöön symboloi samalla kesän loppumista ja ihmisten paluuta töihin. Kuplan suunnitellut ja toteuttanut arkkitehtikollektiivi on pystyttänyt monenmoisia paineilma jättikuplia ympäri maailman suurkaupunkeja. Kuplien tarkoitus on tarjota mahdollisuus kokea tuttu kaupunki yllättävin tavoin ja näyttää tutut paikat kuin uusina. Ja sitten vielä eräs kupla, jossa me parhaillaan elämme, nimittäin radio. Perjantaina 9. päivänä syyskuuta 2016 tulee kuluneeksi tasan 90 vuotta siitä, kun Yleisradiosta kuultiin ensimmäinen ohjelmalähetys. Radiostahan se tietenkin tuli. Merkkipäivän kunniaksi Ylen suomenkieliset radiokanavat keräsivät heinä-elokuussa kuuntelijoiltaan ohjelmatoiveita vuosikymmenten varrelta. Toiveita toteutetaan perjantaina 9.9. päivän aikana. Tarjolle tuodaan paitsi muistoisia musiikki- ja puheohjelmia, myös huumoriohjelmia ja draamaa. Ja minulle Yle on tärkeä yhtiö, jonka palveluksessa olin yli 30 vuotta. Sen jälkeen olen jatkanut radiojournalistina Australian maailman suurinta maahanmuuttajaradiota, tätä Special Broadcasting Serviceä. Radio on minulle niin tärkeä, että minulla on useimmiten nappikuuloke korvassa koko yön. Eihän sitä huomaa irrottaa, kun uni tulee. Tänä vuonna tulee myös kuluneeksi 90 vuotta siitä, kun Australian Suomi Newspaper alkoi ilmestyä. Onnea lehdelle, jota olen myös avustanut monta kymmentä vuotta. Saan sen sivuilta meidän perheellemme niin tärkeää tietoa Australian tapahtumista ja tunnelmista. Ja nuorempi poikamme Erik muutti opiskelemaan Skotlannin Aberdeenin yliopistoon. Nykyään digiradio on sellainen kupla, että näitä Ylen ja SBS:n lähetyksiä voi helposti kuunnella kännykällä Australiassa, Suomessa, Skotlannissa ja yksinkertaisesti missä tahansa täällä maapallolla. Timo Uotila Helsingistä kiittää taas seurasta ja toivottaa kuuntelijoille kaikkea parasta ja onnea itse kunkin pyrinnöille. Halataan kun tavataan.